Håkan Östlund. Uhrijuhla. Lukija Aku Laitinen. Hans Erikille. Osa 1. Ja spelar vanlig. Precis så vanlig som folk är mest. Ja spelar vanlig. Men hur är det nu människor gör? Vad är det de gör? Vad gör ni? Olle Ljungström. Sunnuntai 22. lokakuuta, Karoliininen sairaala, Solna. Hän liiteli pimeydessä ja keinui painottomasti jossakin yötäkin pimeämmässä. Maailmassa ei ollut alkua eikä loppua. Täydellinen pimeys ei ollut kai mitään. Silti hän oli siellä ja keinui huoneen halki liikkumisestaan tietoisena, tai tyhjyyden halki. Oliko se kuoleman rajakokemus? Sellaistako oli tasapainotella elämän ja kuoleman välillä? Ei kenenkään maalla, jossa ei ollut kumpaakaan. Vai oliko hän peräti kuollut? Se ei tuntunut epämiellyttävältä, eikä sattunut. Se ei tuntunut ylipäätään miltään muulta kuin suuressa mustassa tilassa keinumiselta. Jos keinuminen lakkaisi, lakkaisiko hän silloin olemasta olemassa? Oliko keinuva liike elämää? Se, mitä elämästä oli jäljellä? Hän kuitenkin ajatteli. Jos hän ajatteli, hänen oli oltava hengissä. Eikö se ollut niin? Yrittäessään ymmärtää ajatuksiaan, hän tajusi, että ajatteli vain ja ainoastaan keinuvaa liikettä. Laskettiinko sitä edes ajatukseksi? Eikö ollut muita ajatuksia? Hän yritti ja yritti. Mutta miten sitä yritettiin? Se oli mahdotonta. Ei ollut muuta kuin yö ja liike. Antonia Capucci ja hänen samanikäinen hoitajakollegansa odottivat baariovella. He tähyilivät pimeyteen, mutta eivät nähneet juuri mitään, sillä katolla olevat helikopterin laskeutumispaikan voimakkaat valot häikäisivät. He kuulivat sen jo kauan ennen kuin näkivät, moottoreiden raivokkaan hyörinän ja roottorin lapojen nopeat sykäykset ilmassa, jossakin ylhäällä mustassa yössä. Menen soittamaan leikkuriin, kollega sanoi ja meni seinäpuhelimen luo. Antonia silmäili kirjoituslevyn muistiinpanoja vielä kerran. 44-vuotias mies, kallovamma, tajuton. Muistiinpanoihin oli myös kirjattu miehen olevan poliisi. Kuljetuksessa mukana ollut lääkäri briefaisi heidät hississä matkalla alas. Sitten Flakin punainen ambulanssihelikopteri ilmestyi keskelle valomerta. Se jyrisi ja piiskasi ilmaa allaan. Vaalean sininen narunpätkä pyöri katon yllä voimakkaassa tuulessa. Helikopteri laskeutui vielä viimeiset metrit, kunnes se seisoi tukevasti laskeutumispaikalla. Lentäjä sammutti moottorit ja roottoreiden pyörintä alkoi hidastua. Antonian kollega avasi katolle vievät ovet ja helikopterin miehistö riensi kopterin takapuolelle ottamaan potilasta ulos. Virkatehtävissä loukkaantunut poliisi aiheutti aina ylimääräistä hälyä. Toimittajat alkoivat saman tien soitella, vaikka he tiesivät, ettei sairaalasta voitaisi kertoa mitään. Kuljetus oli matkalla Gotlannista, mutta sitä ei lukenut hänen kädessään olevalla kirjoituslevyllä. Hän vertasi henkilötunnusta lomakkeessa ja potilaan ranteeseen kiinnitettävässä muovirannekkeessa varmistaakseen, että ne täsmäsivät. Nimi oli Fredrik Broman. Hän yritti painaa sen mieleensä. Ensimmäinen luku. Hyppivä neonhevonen heijastui Arvi Traneuksen asuntoa vastapäätä olevaan tummaan lasiseinään Roppongin ja Akasakan rajalla Tokion Minaton erillisalueella. Askellaji oli epäselvä ja jokaisella loikalla se vaihtoi väriä tähtisateen saattelemana. Sen muodot olivat lapsenomaisen pyöreät, eikä se muistuttanut juurikaan oikeaa hevosta. Siltä puuttuivat erottuvat lihakset, levoton katse ja vaarallinen voima, joka sen kokoisella elävällä eläimellä oli. Massiivinen ruho, jolla voisi helposti loukata ihmisiä sitä tarkoittamatta. Korppi lensi vahvoilla siivillään pilvenpiirtäjien lomassa, lähes näkymättömänä pimeydessä, kun hän ensimmäisen kerran oli kuullut niiden sinnikkään huudon.